spirituaala.
Na 5. května letos vycházejí pravoslavné Velikonoce, takže i my se vydáme do pravoslavného světa. Vydáme se speciálně do světa ruského pravoslaví a pojedeme za ním do Paříže, jakožto jedno z nejvýznamnějších světových center ruského pravoslaví a ruské kultury. To je samozřejmě nutné říci, že pravoslavní, když mluví sami o sobě, někdy rádi zdůrazňují, že pravoslaví je neměnné, že je stále stejné tak, jak vlastně vzniklo v té Byzanci v tom 4., 5., 6. století a že se od té doby nic nestalo. Samozřejmě ta liturgie do velké míry je stále tatáž, jistě ta dogmatická soustava je stále tatáž, tam už oni opravdu jakoby k tomu nepřidávají žádná další dogmata, říkají to, co nebylo schváleno na společných koncilech neboli soborech, už nemá být zaváděno, tohle je pravda. Ale zároveň, jak to pravoslaví, stejně jako všechny ostatní náboženské systémy, žije v nějakém světě a ten svět se mění, tak pochopitelně se mění různé akcenty na to, co je podstatné, mění se vzájemná akce s tím vnějším světem, s vládci, s vznikáním občanské společnosti a tak dále a tak dále. A zvláště v případě pravoslaví dochází k naprosto zásadnímu, ne přelomu, ale takové jakoby reinterpretaci na začátku 20. století.
My už jsme tady měli díl o patriarchovi Tichonovi a já jsem si udělala pár výpisků, aby se nám lépe dostalo do toho kontextu. A i když v roce 1905 jsme tedy na začátku toho 20. století ta revoluce nezvítězila, tak přinesla zákon o náboženské svobodě. A bylo třeba zvolit nového patriarchu a los padl právě na toho Tichona, který byl docela cestovalý, procestoval Polsko, Aljašku a dva dny před říjnovou revolucí nebo pučem, jak chceme, byl zvolen jako patriarcha. A ten se snažil jít cestou domluvy s bolševiky, ale zároveň ne kolaborace, takže to bylo asi velmi křehké, ten vztah mezi církví a patriarchou. Stejně ale se ta církev venku odtrhla, i když měli svého patriarchu v Rusku. A pak jsem si ještě poznamenala a zapamatovala i, že se snažil v roce 22, když byl hladomor, tak se tenhle patriarcha snažil domluvit s Leninem, že mu odprodá část bohatství církevního. A Lenin to odmítl a potřeboval to dobít, jak si nechtěl tu domluvu a nastalo zkonfiskování majetku a Tichon, jak už to tak bývá, umírá ve vězení.
Tak, protože chtít se domluvit s Leninem, to je asi jako chtít se domluvit s Putinem. Ty jsi tady připomněla tu část církve pravoslavné, která zůstala doma v Rusku. A my dneska ale budeme, protože jedeme do Paříže, hovořit o té, která utekla. Která řekla, ne, to prostě nemá smysl, prostě s Leninem se domlouvat skutečně není možné. A to je to, co já jsem kdysi ve své rané knížce nazval tu metaforou Rusko mimo Rusko. Jo, to, že několik milionů lidí prostě uteče z Ruska, říkají ne, prostě v tomhle tom nebudeme. Nejdřív se pokoušejí ty bolševiky porazit válečnou mocí, to se nepovede. Víme, že naši legionáři taky tehdy u toho byli. No a když se zjistí, že opravdu to nepůjde, tak ti, kdo jsou venku, tak říkají, dobrá, tak musíme nějak žít. A vznikají centra pravoslaví na západě. To znamená speciálně v té Paříži. A centry pravoslaví, nemyslím jenom to, že tam vznikne kostel, ale že se tam taky rozvíjí pravoslavné myšlení. Čili když já jsem to úplně celé započal tím, že pravoslaví se nevyvíjí dogmaticky, ale vyvíjí se v té interakci s kulturou, tak to znamená právě tuhletu galerii samozřejmě církevních představitelů, ale ještě víc těch myslitelů náboženských, kteří to pravoslaví celé jakoby znovu promýšlejí. A to je celá ta velká parta, v úzovkách parta, Nikolaj Berďájev, Bulgakov a Vyšeslavcev a Zeňkovský a Florenský a další, kteří většinou vlastně jsou, to je zajímavé, konvertité. Jo, to jsou lidé, kteří v mládí prošli často marxismem nebo prostě odklonem od víry, vracejí se k ní a tím pádem jinak vlastně jako znova promýšlejí. A pokud my dneska v pravoslaví, když se o něj zajímáme, tak to člověka zajímá, nebo často se lidi zajímají, jak si ten kult ikon a ta symbolika ikon, ta hudba a ekleziologie, která je strašně zajímavá právě ve srovnání s tím, čím je stejná a v čem jiná, vzhledem k té katolické. Jo, a tyhle ty věci, to jsou často věci, které oni vlastně řekli, že to je to podstatné. To je to, o čem máme přemýšlet. A vzniklo to právě z jejich přemýšlení v interakci s tím marxismem a potom právě i s tím, co zažili v té Paříži. To, že tam žili vlastně v té diaspoře. Paradoxně v tom ohrožení, rozptýlení v té situaci exilu, provizory a tak dále. To myšlení strašlivě kvetlo. Strašlivě. Myšlení kvetlo.
To mě napadlo, že se to asi vyvíjelo zajímavě pod tím vlivem vlastně svobody nakonec.
Ano, no. Ano, přesně tak, přesně. Prostě rizika, ale zároveň té svobody. Takže se teď s nimi jakoby vydáme do té ruské Paříže. Že, kde je ruská Paříž? Jo, to je otázka. Kde je? Jo, tak jako člověk ví, že v některých velkoměstech jsou čtvrti, kde se ví, že prostě tady bydlí Rusové, tady bydlí Arabové.
Jo, byla jsem v San Francisco v ruské čtvrti, hned kousek od čínské čtvrti.
Ano, přesně, takzvaný Russian Hill, kde mimo jiné, prosím tě, v tom San Francisco působil taky jeden z lidí, kteří prošli tou Paříž, jeden z nejzajímavějších církevních činitelů, Johann San Francisky. On se jmenoval původně Šachovskoj. A pozor, znalci ruských dějin, myslím, Šachovskoj. Čili kníže Šachovskoj, no jo, kníže, to je starý knížecí rod. A to San Francisky, to je potom ten způsob, jak jsou hierarchové v pravoslaví často nazýváni, nebo prostě to není často, to je prostě pravidlo, ne tím civilním příjmením, ale jménem té diecéze, toho prostě místa, kde mají tu funkci, čili proto se různě nazývají kostromský, kolomenský, krutický, což nejsou příjmení, ale to jsou jména těch diecézí, nebo eparchí, jak se tam říká. Takže proto i Johann San Francisky.
Existuje i pařížsky?
Prosím tě, ano, to je tak. A to je vlastně jádro našeho povídání. No těch pařížských je pochopitelně několik, ale je to složitější, protože když se tedy ocitli v tom exilu, museli řešit, jak tu církev vlastně zorganizují. Protože pravoslaví má poměrně složitou ekleziologii. V zásadě takový ten úplně zásadní princip tkví v tom, že kde je národ, tam je církev. Tam je takzvaná autokefální církev. Jo? Čili proto máme Ruskou pravoslavnou církev a Gruzínskou pravoslavnou církev a Řeckou pravoslavnou církev a v čele je metropolita nebo patriarcha nebo různé stupně těch hierarchií. No a ti, co jsou mimo to území, kde ta dotyčná církev jaksi je doma, tak buď to jaksi jsou podřízení té církvi domácí, a nebo to musí řešit nějak jinak. No a teď si představ, prostě seš ruský emigrant po roce 1917, doma jsou bolševici, nejdřív tam tedy je patriarcha Tichon, o kterém se ale ví, že se jako s tím bolševiky pokouší dohodnout, což samo o sobě už pro část těch emigrantů vlastně bylo velmi nesympatické. Je on se zkouší dohodnout s Leninem, jo? Natož, když potom bolševici Tichona zavřeli, umírá v tom vězení a další patriarcha nebyl zvolen, protože bolševici nechtěli, a pak skutečně kolaboranty, jo? Ti, co jsou po Tichonovi, to jsou prostě skuteční kolaboranti až do toho dnešního. Tady si uplivují symbolicky vlevo a vpravo.
Jak to teda vyřešili?
Tak, to je přesně to. To je přesně to, jak tuhle tu situaci, která z hlediska pravoslaví té kanonicity, takže se musíš vztahovat nějaké prostě ta autokefální církvy, jak to měli vyřešit? Já jsem měl původně tady udělat takovou malou procházku po kostelích, ale místo toho nevadí, vydáme se možná ještě po různých pravoslavních kostelích v Paříži, místo toho si představíme ty dva hlavní muže, kteří představují dva hlavní směry, které se různě pokoušejí řešit, co se teda má dělat. Ale protože to bude trošku složité a protože ruská Paříž není jenom církev, ale také umění a literatura a všechno možné, tak si uděláme takovou malou, no vlastně nebude to úplně pravoslavné, protože to bude stravinské osvěcení jara, ale bude to pravoslavné, protože Stravinský sice napsal pohanské osvěcení jara, ale zároveň byl velmi zbožný muž.
Ta hudba je ježatá, stejně jako musela být ta situace těch Rusů v zahraničí.
Prosím, mě to napadlo tak, jak jsem to poslouchal. Ještě připomeneme, že ten Stravinský sám je emigrant samozřejmě, ale ta skladba pochází ještě z doby, kdy naopak, to bylo relativně idylické, kdy v Paříži před válkou a před bolševickým převratem v Paříži žili ruské umělecké elity, kdy tam působil ten ruský balet, pro který právě Stravinský tohleto psal.
Djagilev?
Ano, přesně, Djagilev a Nižinský, ten hlavní tanečník, a samozřejmě potom zůstali na západě, protože že, co by doma dělali. No, takže ta situace. A co dělat? Bylo několik variant. Byli samozřejmě i tací, já jsem řekl dva muži, ale budou to vlastně tři situace. Tak, dva muži, významní, ale tři situace. Byli tací, kteří říkali, no, sice tam vládnou bolševici, ale my nicméně patříme k ruské pravoslavné církvi a to znamená, naše kněží a naše kostely a naše prostě všechno má se vztahovat k tomu. Takže byla menší část té hierarchie, která vlastně tu Moskvu poslouchala. To znamená, i tam byli tací, kteří říkali, jako jsme proti bolševikům, ale vlastně, jo, takový, jako jak bychom to řekli, jako ne, že to byli přímo jaksi aktivní Stalinovi agenti, ale ti, kteří říkali, jako přece jenom, jako je to náš, je národní. Jo, a to je jeden z těch paradoxů. Rusů, kteří jsou v zahraničí, žije se jim tu dobře, ale někteří z nich, zdorazují někteří, to není za všeobecňování, vlastně říkají, a v Rusku je všechno lepší.
Jo, jako odtamtud jsem zešel. Přece nemůžu opřít svoje mládí. To já vlastně jako holka řeckého emigranta znám, to vztahování se k něčemu, co už jakoby neexistuje, co už je úplně jiný. Mm-hmm. Ale ta lidská potřeba tam je a tak já ji rozumím těmhle.
No, lidská je srozumitelná, ale ta politika. No, tam jde o tu politiku.
Jo, oni si asi nedovedli představit, jak moc je to teď propojené vlastně, nebo už ovládáné těmi bolševiky, ne? Dovedli?
Ne, o tom se vědělo, prosím tě, se vědělo, protože jo. Se jako zprávy byly a vždycky se stalo, že čas od času někdo utekl, jo, i po té velké vlně, kdy už ty hranice byly zavřené, tak vždycky čas od času oni jako někoho pustili nebo někdo utekl a ti potom jako referovali, co se děje, čili i o tom gulagu. Byly zprávy i před Solženicynem, dávno před Solženicynem. A ta ruská emigrace je samozřejmě sdílela, a to je potom jako jiný příběh, jak tady evropská levice tomu nechtěla věřit. Říkali, to jsou ty ruští emigranti, to jsou ti reakcionáři, monarchisti, těm nevěřte, tak. Věřte Juliu Fučíkovi.
Aby se dostalo na ty další dvě.
Tak, výborně. Tak. Čili tam to vlastně není zajímavé. Mnohem zajímavější jsou těleti dva a ty dvě strategie. A to je, prosím tě, metropolita Antoní Chrapovický a biskup Jevlogii, který chceme-li je ten Jevlogii pařížský.
Aha.
Takže máme tady skutečně prostě biskupa pařížského. Začít ale musíme s tím prvním, to znamená s Chrapovickým. To je jaksi prostě osobnost, která projde tím běžným systémem seminářů, biskupství, různě prostě slouží, dokonce je poměrně, řekněme, relativně jako otevřený a říká se, že podle tady toho Aljoši, Alexeje Chrapovického, prý Dostojevský napsal svého Aljošu, toho zbožného, čistého, skvělého mládence v Bratrech Karamazových. Jo? Je to jedna teorie, zda je to pravda, čerti vědí. No ovšem, tenhle ten Chrapovický, když zažil tu revoluci 1905, čili tu první, ještě ne tu bolševickou, byl naprosto zděšen tím násilím, které sebou přinesla, a pak se obrátil úplně prostě doprava a propojil se s takovými těmi radikálními organizacemi, jako byla Černá sotňa, což byl tak jako radikální antisemický spolek. A když potom odešel tady do exilu, tak řekl tak, a ta církev je tady od toho, aby zachovala to staré Rusko, jak byla před rokem 1917 a nic se nesmí změnit. Církev je tu o to, aby sloužila carovi. Jo? Čili chceme-li, Chrapovický metropolita je prostě biskup cara, který není reálně. Jo? Jsou nějací Romanovci v exilu. A protože nechce komunikovat s tou církví doma, protože je pod vlivem bolševiků, založí vlastně oddělenou církev, která se nazývá Ruská pravoslavná církev v zahraničí. Jo, to slovo zaruběžje, jo, ruběž, hranice, zaruběžom, zaruběžny, ta ale nemá sídlo v Paříži, ale v Bělehradě. Jo? Čili teď máme takovou jako malou vlastně odbočku do Bělehradu, respektive Bělehradu a město poblíž Sremské Karlovice. A tam sídlí vlastně ten jejich synod, tam sídlí Chrapovicky a ti jsou napojeni vlastně na ty aristokratické kruhy v exilu, na ty armádní kruhy v exilu. To, že jsou proti bolševikům, to je samozřejmé. Ale oni říkají, a musí se proti ním bojovat za každou cenu a s kýmkoliv jsme ochotni se spojit. A oni si potom utrhnou strašnou a jako velkou ostudu. Když potom Hitler napadne Sovětský svaz a jasně chová se tam tak, jak strašlivě se tam chová, a zároveň ale tak jako částečně zkouší, že tam někde bude jako jakási iluze autonomie nebo normálního života, na někteří z těch duchovních téhleté ruské pravoslavné církve zahraničí, jo, prostě vrátí se jakoby ne s Hitlerovou armádou, ale prostě po nich jako přijmou to pozvání, že tam jako organizují náboženský život. Mm-hmm. Čím se samozřejmě prostě strašně ziskredituje a ziskredituje celou tu církev. Jo. Tak zhruba. Ta církev potom existovala ještě celá desetiletí, dokud existoval komunismus, byla ta církev za hranicí a teprve na začátku 21. století se potom vlastně spojila s ruskou pravoslavnou, tou domácí řekla vlastně, jako už to nemá smysl, je to jedno. A příznačně ten jejich jaksi radikální konzervativismus i ten jaksi náboženský, politický, samozřejmě velmi ladí s tím, co je v Rusku dneska. Jo, řekli si, car sice není, ale vlastně je to skoro všechno, jako to bylo tehdy před rokem 1917, takže už to můžeme jako zabalit a jak si připojit se k obecnému proudu.
Jo, já si představuju ty obyčejné věřící, kteří ať už v Bělehradě nebo v Paříži chodili do těch kostelů a potom jim to jejich představenstvo jde zpátky do Ruska a přidá se k Hitlerovi. A teď oni jako co teď? Komu a čemu jsme věřili? Kdo vlastně nám tady kázal? Co s těma věřícíma se děje? No, to my nevíme.
Taky byli věřící, jejich duchovní potom zase řekli, že se nakonec přidají ke Stalinovi. Jo, být ruským exulantem, věřícím, být exulantem obecně není nic moc, to ty víš, rodina historie, být ruským exulantem dvojnásob nic moc a být tím, který přesně jako věří nějakým vůdcům, ještě horší.
A pak tu máme ještě třetí cestu.
A ten je z nich nejzajímavější. To je ten prostě náš biskup Evlogii Pařížský. Čili my se vracíme do Paříže a zmíníme si konečně dvě konkrétní lokality. Ono tam těch kostelů je rozeseto několik a já jsem kdysi léta páně 92, jestli se nepletu, tyjo, to už je dávno, strávil týden v Paříži vlastně jenom chozením po těch ruských kostelích a knihkupectvích. Na ten hřbitov jsem jel, Saint Genevieve, Dubois, kde jsou pohřbeni Bonina, Mrškovský a všichni tihleti. Měl bych to viděl, jak to vlastně v reálu vypadá. Takže jsem obešel několik těch kostelů, no ty hlavní jsou dva. Jeden tam byl už vlastně starý kousek za Vítězným obloukem, ale ten byl malý, ten vlastně postavený pro tu malinkou ruskou diasporu ještě před rokem 1917. Ale ten podstatný, ten důležitý, ten nechal postavit a vládl v něm ten biskup Evlogii Pařížský. A to je takzvaný Sergejův dvůr. To je prostě kostel a kolem něj, takový prostě, říká dvůr, ale to neznamená hospodářský dvůr, ale prostě.
Mě zajímá, prostě, jestli má taky tu klasickou cibuli.
Má, samozřejmě, ano, to je jako velmi, ano, velká většina těch ruských kostelů má, nebo skoro všechny prostě mají tu klasickou cibuli, no. Tam sídl tedy biskup Evlogii Pařížský, který to vyřešil ještě jinak. A zase musíme si malinko říci o něm. Když byl v Rusku, takový jako nevýrazný, mě napadla taková metafora, jako se říkal, že kardinál Tomášek, dokud byl biskupem, byl vlastně velmi nevýrazný a bojácný. A potom někde jako jeden z těch životpisů je říká potom jako bojácný biskup a statečný kardinál, který potom jako v tom vysokém stáří se schopil a stal se symbolem toho odporu, ve který jsme že všichni doufali tehdy po něch letech. Tak něco podobného se stalo i s tím Evlogiem, jo? Že on prostě utekl jako mnoho jiných biskupů a kněží a zvolil ještě prostě jinou cestu. On napojil tu ruskou církev v Paříži a všechny a ve všech dalších místech rozptýlení na Carihrad, na Konstantinopol. To je takový zvláštní způsob, který se v pravoslaví občas používá, že znovu, pravoslaví nemá papeže. Patriarch Konstantinopolský není papež, nemá autoritu nad ostatními biskupy. Je primus inter pares, první mezi rovnými. A reálně nemá žádnou moc v tom Carihradě, o tom jsme tady mluvili. Ale existuje možnost, že nějaká část církve, která se takhle jako někde vyskytne v nekanonické situaci, se formálně připojí pod něj, čili jejím hlavním představitelem je ten patriarcha Konstantinopolský. Samozřejmě on jim reálně jaksi nevládne, nerozhoduje.
Jo, a on byl něčím zajímavá osobnost?
A... Jevlogii sám ne. Ale to je takový prostě běžný, prostě slušný biskup.
Taky oni není, potřebovali jo? napojení.
Oni potřebovali napojení na nějakou autokefální církev. Ano, jo? A to se vyřešilo tím Carihradem. Jo. Ale co je podstatné? Že na tom Sergiově dvoře vzniká pravoslavný institut, to znamená vlastně teologická škola, říkají, OK, budeme tady asi dlouho, ty bolševici asi teda nepůjdou do háje, tak musíme prostě vychovat tomu generaci kněží. A zároveň, když už jsme tady v té Paříži a mezi těmi jinými intelektuály, no tak pojďme prostě do pravoslaví znova promýšlet. Takže na té teologické fakultě, která vzniká při tom Sergiově dvoře v té Paříži, tam vlastně působí celá ta plejáda těch myslitelů, které jsem tady zmiňoval. Prostě v čele s Bulgakovem, jo? Tou hlavní postavu prostě je Bulgakov.
Bulgakov, ten spisovatel.
Ne, samozřejmě, ne, to jsem, pardon, moje chyba. To je prostě Sergej Bulgakov, nebo Sergij, teda tím církevní slovanským. To je úplně, Bulgakov je celkem běžné jméno, Bulgakovu je několik i v té emigraci. A tohle je Sergij Bulgakov, což je vlastně asi nejoriginálnější teolog spolu s Florenským ve 20. století, který taky prošel v mládí tím marxismem, jo, čili on se k tomu pravoslaví musel vlastně vracet a potom prostě přijal kněžství, jo, a stal se významným církevním činitelem a myslitelem. A on vlastně v takové sérii monografií prochází některá zásadní témata pravoslavné dogmatiky a píše o ikoně a podobně. A hele, já bych mu někdy věnoval samostatný pořad. Jo. Bulgakov je natolik zajímavá postava, že někdy dají-li nebesa, uděláme o něm pořad. A podstatné je, že prostě pod tím Bulgakovem a v zaštítění tím Jevlogiem vlastně se znova promýšlí to pravoslaví. A mimo jiné se promýšlí právě i v té interakci s jinými myšlenkovými proudy, s jinými směry. Takže Berďájev, další z těch zcela zásadních postav, o které bychom tak měli někdy mluvit, komunikuje vlastně s pařížskými neotomisty, katolickými například. A pokud jde o tu praktickou organizační stránku, tak tam vlastně ta ruská křesťanská pravoslavná mládež začne spolupracovat s IMKou.
Aha, s tou též IMKou, kterou u nás asi v těchže letech podporoval Masaryk.
Ano, to je na tom to strašně zajímavé. Jo? IMKA, čili Křesťanské sdružení mladých mužů, není konfesní, to nepatří žádné církvi, ale má to prostě zázemí v americkém liberálním protestantismu a je to určeno k tomu, aby prostě mládež byla křesťansky vzdělávána, ale zároveň se prostě společenskou aktivitou a sportem a prostě veřejnou angažovaností. A u nás je to spojeno vysloveně, tedy v Československu, vysloveně s tím masarykovským proudem a s osobnostmi, jako byly Rádl, Hromádka a podobně, kteří pak osvědčili svou statečnost za války a tak dále, tak dále.
IMKA existuje u nás dodnes, existuje
ano.
I v Paříži tedy tahle organizace
ano,
dodnes.
A to je právě, to je to zvláštní, že ta pravoslavná mládež ruská navázala spolupráci tady s nimi a vzniklo sdružení, které se nazývalo Ruské studentské křesťanské hnutí, Rusko je studenčeské christianské dvižení. A to bylo založeno v Přerově. Ještě ta švanda, že to bylo u nás, protože Praha byla taky jedním z těch center, takže v shodou okolností prostě v Přerově to vzniká. Ale potom centrum je samozřejmě v Paříži. Oni jak se organizovali tu mládež, ale mimo jiné taky, oni vydávali knihy, protože ruská emigrace, to je taky poměrně velká literární produkce, ať už beletrie, poezie, ale taky právě té teologie. Jo, a různých prostě historických prací, vědeckých, to znovu promýšlení. No a to hlavní nakladatelství se jmenuje IMKA Press. A jedno z těch center, těch jaksi oáz ruské Paříže, to bylo to knihkupectví, které je tam kousek od kostela svaté Jenovéfy, Tam si vzpomínám, jak jsem tedy přišel v roku 1992, jak do takové cukrárny, že jak neměl peníze, že jo? Prostě rok 92. Já říkám, můžu si koupit, tak jsem mám jako jednu knihu, dvě knihy, navíc nemám. Hmm. A tam to všechno bylo. Tam měli ještě ty publikace opravdu i z těch 30. let až do toho nejnovějšího. A vím, že tam tehdy točil nějaký rozhovor s nějakou paní, která nechtěla být jmenována. Říkala, jenom prostě uveďte, myslím, že to bylo pro Literární noviny, říkala, jenom prostě uveďte, že jsem Jadvíženka, jo, že jsem prostě členka toho hnutí, to byla stará paní. Jo, reálně potom už to často byli spíš jako ti veteráni, než ta mládež, protože to jako všechno šlo jinam. Ale říkala, ano, my se tady prostě pokoušíme jako jít pravoslavní, ale současně být moderní a jak si uchovávat ty naše ruské tradice, ale zároveň se netvářit, že se chceme vrátit prostě do starého carského světa v 19. století.
Ale to bylo v roce 92, si říkal, to už je přes 30 let,
nestrašný.
Víme, jak to vypadá dneska.
Prosím tě, přiznávám se, že od té doby jsem se tím nezabýval, nevrátil jsem se k tomu. Byť to ode mě mnozí chtěli, abych po knížce Rusko mimo Rusko ještě pokračoval dál. Ale jednak mě už prostě zájmy vedly někam jinam, protože moje zájmy jsou prostě polymorfní. A jednak, když ono to začalo být v tom ruském prostředí zase smutné, zase to prostě tak jako směřovalo k tomu návratu všeho toho šovinistického. Já jsem řekl, já už se tím vlastně nechci zabývat. Jo. Připomněl se prostě tuhle tu kapitolu, která byla zajímavá, a co bylo a co je dál, zkoumá někdo jiný.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.